Благодаря ви, че отново можем да бъдем заедно и да отворим страниците на Свещеното писание. Наистина бях решил да си пътувам след обяд, да се прибера, но имате много убедителни служители в лицето на брат Стоян и сестра Цанка и решихме да останем. Всичко е възможно за този, който вярва. Можем да използваме една друга дума. Всичко е възможно за този, който желае. Вярата е нещо свързано с нашето желание. Исус казва тези думи, всичко е възможно за този, който вярва, на един баща, отчаян за здравето на своя син. Този баща отива при Христос като една последна надежда. И като удавник се хваща за сламка, за тази последна надежда. Сина му да бъде излекуван. Само че знаем, че нашия Господ Исус Христос не е сламка. И когато се хванем за Него, няма да се случи това, което се случва с един удавник, който се хваща за сламката. Разрешението обаче на проблема на този баща и здравето на това дете е свързано с доверието и с желанието в сърцето на бащата. Исус поставя бащата на изпит. Наистина ли той желае силно, до болка, до отчаяние, неговия син да оздравее? Готов ли е заради това свое желание да се довери на Исус? Този силен купнеж, болното му дете да бъде здраво и ражда решимостта в ума и в сърцето на този баща, решимост, която е пример и за нас самите. Вярвам, Господи, казва той. Помогни на моето неверие. Какво всъщност казва с тези думи бащата? Нещо много интересно. Аз за себе си го превеждам така. Господи Исус, като те гледам колко си обикновен, аз не вярвам, че можеш да направиш нещо. Но толкова силно го желая, че съм готов на всичко. Затова избирам да вярвам. Решавам да вярвам. Аз не ти вярвам, но помогни ми заради моето решение. Ако Бог поставя физическото изцеление в зависимост от желанието и решението на човека да се довери на Исус, колко повече нашето спасение, нашето духовно изцеление е зависимо от нашето желание, от нашия купнеж, от нашето решение ние да се доверим на Бог в живота си. Всъщност, вярата ни и спасението ни са въпрос на личен избор на желание. Какво ще се случи с хората, които не желаят да бъдат спасени? Може ли Бог на сила да ги спаси, на сила да ги вземе в небето? Може да се запитаме и следното. Какво ще стане с тези, които не желаят достатъчно силно да бъдат спасени? Хем иска, хем, както казват хората, не им стиска. Може би много от тях наистина няма да бъдат спасени, защото са допуснали желанието, сърцата и в умовете им за спасението, за Христос да угасне. Може би много от нас няма да бъдат спасени, защото са загубили купнежа си за спасение. Какво направи Исус с този баща, който беше раздвоен от желанието си и от неверието си? Подложи го на изпит. И ние с вас, брати и сестри, ако стигнем до момент в своя живот, а със сигурност може би ще минем през такива моменти, когато сме раздвоени нашето желание за спасение и други неща от този свят, които също привличат нашето желание силно, със сигурност Бог ще ни подложи на изпит, за да разберем кое желаем повече, кое искаме повече в живота си. Наистина ли копнеем за небето и Христос, или предпочитаме този свят и това, което Той ни предлага повече? Едно е сигурно, че Бог няма да спаси на сила никого. Защо? Народът го е казал много хубаво. На сила какво не става? На сила хубост не става. Това е заглавието и на моята проповед тази вечер. На сила хубост не става. Искам да прочетем един труден текст, текст с който се злоупотребява, така да размишляваме малко върху него, да го анализираме. Това са думи на Исус, записани в Евангелието от Матей, 11 глава, 12 стих. Матей, 11 глава, 12 стих. От дните на Йоан Кръстител до сега небесното царство насила се взема. И които се насилят, го грабват. Има ли насилието място в нашето спасение? Дали не съм объркал заглавието на проповедта си? Насила хубост не става, когато този текст като че ли очевидно ни се казва, че насила човек се спасява. Като се насили, се спасява. Да видим какво не ни учи Исус чрез този текст, чрез тези думи. И може би накрая така да разберем, да достигнем някои изводи за това, което Той ни учи. Това е един труден текст. Текст, в който самите изследователи, теолози считат, че думите не са много ясни. И ако имате различни преводи, ползвате различни езици и разгледате как е преведен този текст, само може да се объркате, но не и да разберете какво точно иска да каже. Проблемите в това различие проистичат от там, че думите на гръцки, в които се говори за насилието, не е ясно точно как трябва да бъдат преведени. Има такива думи в Библията, в оригиналния текст и на еврейски, и на гръцки, които не знаем точно как да ги преведем. Тоест, не е възможно да се каже как точно трябва да бъде разтълкуван този текст. Но все пак от контекста на тези думи, от учението на цялата Библия за спасението, за Божието царство, ние можем да достигнем до някои така полезни, интересни изводи. Какво не ни учи Исус чрез този текст? На първо място Исус не ни учи, че насилието е нещо добро. Мисля, че можем всички да се съгласим тук с този извод. Божието царство не е основано с насилие. Божието царство е царство на Бог, а самия Бог не управлява с насилнически методи. Това е причината и все още ние да сме живи. Дори Сатана все още е жив, именно заради това, че Бог не е насилник. Той ни е подарил свободна воля и ние можем да избираме свободно. Насилието е всъщност принуда, ограничение на нашата свобода, на нашия избор и на нашите решения. Насилието е метод на Сатана, но не на Бог. Сатана е този, който се стреми да пороби хората, да ограничи възможността им да избират свободно. Ето, например, наркоманите или алкохолиците. Тяхната свобода е ограничена от зависимостта им. Те са роби на наркотика или на алкохола. Но един християнин също може да бъде поробен. От работата, нарича се работохолизъм, от парите, Библията го нарича сребролюбие, от удобството, от спокойствието, от удоволствията, от хобито, също могат да бъдат използвани като средства от Сатана, за да ни поробят и да ни насилят свободата да избираме. Дори добрите неща, като грижата за семейството, може да бъде използвано от Сатана, за да ни направи роби. Когато ни изкуши да пренебрегнем Бог, да го оставим на второ място в живота си, когато ни изкуши да пренебрегнем църквата, Божието дело, заради нещо от този свят, ние всъщност ставаме вече поробени. Когато беше на земята, Исус ни даде пример да отричаме насилието. Насилието няма място в нашия живот. Ето един познат ново случай, текст. Това е в Гециманската градина. Матей 21 глава от 51 до 53 стихове. Само че съм объркал текста. Но ще го преразкажа. Това е когато Исус е обграден от тълпа. И Петър вади нож и напада сина, слугата на първосвещеника и отсича ухото му. Какво казва Исус на Петър? Прибери нож. Насилието няма място в служенето на моето царство. Защо? Който нож вади, от нож умира, казва Исус. Това е нещо, на което ни учи нашия Господ Исус Христос. В началото на своето служене, планинската проповед, Матей 5 глава, 39, 43, 44, какво казва Исус? Не се противете на злия човек. Ако те удари някой по едната буза, ти му подай и другата. Ако те принуди някой да вървиш една миля с него, иди с него две. Насилието не е начин да решим нашите проблеми, ако сме истински християни. Насила, хубост не става. Ако проявявам насилие, аз всъщност работя срещу Божието царство. И Сатана е много доволен, когато ние прилагаме неговите методи на насилие и рушим Божието царство. И насилието може да бъде не само физическо. Може би много по-тежко е психическият тормоз, психическото насилие. Всяко насилие заставя хората да вършат нещо, което те не желаят. Всяко насилие ограничава свободата им, свободната им воля. И всяко насилие работи срещу Божието дело. Само Бог всъщност знае колко деца са се отрекли от своята вяра поради насилието на техните родители в духовно отношение. Религиозно насилие упражнявано върху тях. Познавам такива хора, които казват, моите родители ме биеха с Библията и с книгите на Елън Уайт постоянно по главата. В духовен смисъл са ги удряли, не физически, но знаем, че може да бъде използвана и Библията, и особено писанията на Елън Уайт за упражняване на психически тормоз, психическо насилие на човека. Спомнете си периода на папството. Защо е наречен тъмно средновековие? Спомнете си как е наречен един от инструментите на тази християнска религия, инквизицията. Какво е инквизицията?
Не е ли насилие
срещу тези, които не са съгласни?
Това е едно неизлечимо петно за християнството.
И ако ние самите не сме внимателни, деликатни, тактични, ние също може да упражняваме насилие на другите. Не е задължително то да бъде физическо, но ако ние им се сърдим, защото те не постъпват така, както на нас ни харесва, ако ние им обръщаме гръб и не искаме да имаме нищо общо с тях, не е ли това форма на насилие, на принуда? Можем да се изкушим и ние в това отношение. Призовани сме обаче от Исус да гледаме положително на хората. Не негативно. И Бог се усмихва със слънцето и на злите, и на добрите. На същото ни призовава и нас самите. И така Исус не ни учи, че насилието е нещо добро чрез този текст. На второ място Исус не ни учи, че със собствени усилия ще влезем в небето. Може да прочетем два текста в Новия Завет, в Римляните, посланието на апостол Павел към Римляните, 3 глава, 20 стих. Нито едно създание няма да се оправдае пред него чрез делата на закона. Ето го текста. И втория текст от Галатяни, 2 глава, 16 стих. Знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос. Не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно същество. Тези текстове недвусмислено ни казват, че не трябва да се увличаме и да тълкуваме думите на Исус по един неправилен начин. Които се насилят, Божието царство на сила се грабва, затова насилвайте се, упражнявайте се с усилия, за да влезете в него. Каквото и да направим, живота си ще бъде недостатъчно, за да заслужи нашето спасение. Не чрез усилия грабваме Божието царство. И Библията всъщност ни казва, че всеки, който си мисли, че Бог е длъжен да го спаси заради неговото поведение, заради неговите дела, накрая ще бъде разочарован. Бог не ни е длъжен в нищо. Всичко, което Той прави, е от любов и милост към нас. Представете си, че някой се държи с вас така, сякаш сте му длъжен в нещо. Как се чувствате? Представете си, че ви прави малко услуга. Отивате в магазина, за да си купите хляб. Не ви трябва друго. Изваждате една банкнота от 20 лева и я подавате на магазинера. Той ви казва, съжалявам, обаче не мога да ти разваля. Но наблизо до вас е ваш съсед, който услужливо изважда от портфела си и подава един лев. И вие казвате, ще ти ги върна при първа възможност и случай. Купувате си хляба, прибирате се вкъщи и сядате да обядвате на масата. В този момент на вашата врата се появява съседа ви с една огромна чанта. Чука на вратата и казва, може ли да вляза? Казвате, да, заповядай. Отивате и ровите в портмонето, за да извадите един лев, да му го върнете. Но когато го виждате, той е застанал до хладилника в кухнята, отворил го е широко и започва да го пълни с продуктите от вашия хладилник. Вие сте шокирани, казвате, чакай, какво правиш? Ами взимам си това, което ми дължиш. И след хладилника се насочва към гардероба и там отваря и продължава да пълни чантата. Как бихте се почувствали? Не е ли това проява на нахалство? Не е ли връх на нахалството едно такова поведение? Но, брати и сестри, и в нашия духовен живот, и в нашето поведение като християни, ние можем да проявим такова нахалство, ако си мислим, че заради нещо в нашия живот, Бог е длъжен да ни спаси. В небето влизаме заради усилията на Христос. Именно заради това трябваше Исус да дойде на земята. Ако имаше някакъв друг начин, така някой да се поупражнява, да се понасили, ако можеше да направи нещо, нямаше да е необходимо Исус да идва и да умира вместо нас. Тук, разбира се, обаче може да изпаднем и в другата крайност. Да си мислим, че стига да вярваме в Бога и ще се спасим. Бог ще ни спаси. И така, Исус не ни учи, че със собствени усилия ще влезем в Небесното царство, не ни учи, че и насилието е нещо добро. Чрез този текст си мисля, че Исус ни учи да желаем и да се стремим да живеем в Божието царство. Исус ни учи за промяната, която трябва да настъпи в живота ни като следствие на това желание, на този стремеж в нас. Желанието и стремежа да живееш Божието царство е нещо изключително хубаво в нас. По времето на Исус евреите не искаха Божието царство. Те не искаха Небесното царство. Те искаха земно царство. Дори учениците на Исус бяха така привързани към материалните неща от този свят, че хиляди следваха Христос само защото ги хранеше с хляб и риба. И затова Исус им каза: вие не ме следвате, защото видяхте нещо изключително, а защото искате хляб и риба. Когато той им обясни, че няма да имат материална полза от него, че той няма да стане земен цар, че неговото царство не е земно царство, какво се случи с тях? Те го напуснаха, тръгнаха се. С Исус останаха само онези, които купнееха за небето. Петър каза: при кого да отидем, Господи? Само ти имаш думи на вечен живот. Заради тези небесни, божествени думи, грешници, бирници, будници, отхвърлените от обществото, отиваха при Исус. Тяхното желание за духовното, за мира, за прощението, а не за материалното, за земното величие, това нещо им помогна да станат членове на Божието царство. Днес с нас е същото. Това, което желаем, към него ще се стремим. Или към материалното и земното, или към духовното и небесното. Към земния имот или към небесния имот. Към земния живот и неговите привилегии или към небесния живот, небесното царство. Насила, хубос не става. Бог няма да насили моя избор. Той само съветва, препоръчва и ме оставя аз сам да избера. Ето текста в Евангелието от Матей, 6 глава, 19 до 21 стихове. Не си събирайте съкровища на земята, където молеци ръждаги разяждат и където крадци подкопават и крадат.
А си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ражда ги разяждат и където кръци нито подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Наистина ли имам желание и стремеж за небето и небесната съкровищница? По естество и по природа ние нямаме желание за Бога. Такова е нашето естество. Защото естеството ни, в гените ни, ние сме увредени от греха. Защо Адам и Ева се скриха от Бога? Това е увреждането. Нещо се промени в естеството им. Предполагам, че може би дори генетично. Нещо, което се предаде и на нас самите. Склонността към злото. Желанието за злото, а не за доброто, не за Бог. Павел описва този проблем в Римляни 7 и 8 глави. Сутринта прочетохме някои неща. Вътре в себе си имаме раздвоение. Вършим неща, които са лоши. Божия закон ни ги показва, че са лоши, но ние не можем да се овладеем. Тогава Павел възкликва: «Укая наш човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?» Разрешението е, че Бог със Святия Дух действа в нас, за да върне нашето желание за Бога. Ето думите на Павел от Римляни 8 глава, 11 до 14 стихове. Ако живее във вас духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. И така, братя, не сме длъжни на плътта, че да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете. Понеже които се водят от Божия дух, те са Божии синове. Във всеки човек Бог действа с духа си, за да пожелая отново това, което са загубили Адам и Ева. И ние като техни потомци. Исус заявява ясно и категорично: никой не може да дойде при мен, освен ако не бъде привлечен от Отец. Но Бог не насилва, Бог умолява. Говори ни чрез съвестта, чрез нашата вина. Създава желание за духовното, купнеш за мира и чистотата, без да знаем често пъти, че това е Негово влияние, че е от Него. И така Той всъщност се противопоставя на това желание, на този стремеж на плътта. Нашия дял се състои в избора, който ще направим. В наша власт е да вземем решение при тази борба, която става вътре в нас. На чия страна да застанем в този конфликт? Кой да изберем? И в Галатяни 5 глава, 16 и 17 стих, Павел го описва последния начин, със следните думи. И така казвам: ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не правите това, което искате. Какво искаме ние? Искаме злото. Искаме това, което Бог ни казва, че е лошо за нас. Това се стремим. Към Него желаем. И тези решения, които ние взимаме да следваме Божията воля, всъщност се явяват противоестествени на нашето грешно естество. С Божия сила и помощ ние често пъти се борим с самите себе си, с желанията на плътта ни. Плътта ни принуждава, насилва ни да вземем решения и да следваме нейния глас. Така, нашите решения, противопоставени на решенията на плътта ни, на стремежа на плътта ни, всъщност се оказват едно насилие над нашата плът.
над нашите греховни желания и стремежи. Но само тези решения може да ни помогнат да се предпазим от греха и от смъртта. Само тези решения ни водят до промяна в живота. Тези решения и действията, които са последвани от тези решения, ни доказват, че наистина желаем небето. И това е един богочовешки процес. Така можем да разбираме и думите на Павел в Филипяни, 2 глава, 12 и 13 стихове. Бог е този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение. И в предния стих казва: изработвайте спасението си със страх и трепет. Защо? Защото Бог действа в вас. Дори желанието за това. Това противоестествено желание да търсим Бога, да се стремим към Него. Противоестествено на нашата греховна човешка природа и плът. Ако човек не желае и не взима решения, хармония с Божията воля, Бог не може да го насили. Защо? Насила какво не става? Хумус не става. Не случайно, точно след думите за влизане на сила в Божието царство, Исус разказва притчата за децата по пазарите. Деца, които не са доволни от нищо. Свирихме ви, не играхте. Ридахме, не плакахте. Каквото и Бог да направи, множеството евреи не приеха нито Ян Кръстител, който беше образец за аскетизъм, нито Исус Христос, който беше образец за общителен човек, общителен, социален човек. Вярата и приемането на спасението е свързано и с нашето лично желание, с нашия личен избор. И то е противоестествен. И затова е насилие над нашите плътски желания, но без това насилие всъщност не може. Точно след думите на Исус за влизане на сила в Божието царство и заключението на Исус. Матей 11 глава, 14 и 15 стихове. Ако искате да го приемете, това е Елия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. Ако искате, ако желаете, ако слушате, ако вземете решение, ако се стремите да живеете според тези решения, ако устоявате, ако купнеете, тогава Бог може да съдейства и заедно с нас да извършва промяната в живота ни, която ще ни направи годни за небето. И така, последно изречение в нашето заключение. Законите на Божието царство отричат насилието. Законите на Божието царство отричат човешките заслуги. Не може човек със собствени усилия да направи нещо, с което да заслужи небето. Невъзможно е. Библията го казва. Но законите на Божието царство утвърждават желанието ни, избора ни да живеем в Него и да се променяме. Дори когато това е противоестествено на нашето грешно човешко естество. Така че Бог да ни благослови да имаме това желание и този стремеж, защото Бог няма да ни насили. Насила хубус не става. Амин.